Qalampirdan gapiramiz. Andijonda oyoq kiyimlariga 594 gram gashishni yashirib olib o'tishga uringan shaxs fosh bo'ldi. Bu haqda Bojxona qo'mitasi axborot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Andijon viloyati Do'stlik bojxona posti orqali qo'shni mamlakat Qirg'izistondan O'zbekistonga kirib kelgan fuqaro XR'ning oyog'iga kiyib olgan qora rangli krossovkasi og'irligi hamda tag qismi qalinligi bojxonachilar e'tiborini tortgan va ushbu shaxs belgilangan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazilgan. Natijada uning oyoq kiyimlari ichida 4 dona polietilen paketga o'ralgan vazni 594,5 gramni tashkil etuvchi gashish giyohvandligi vositasi borligi aniqlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.